This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับจะคุยถึงเรื่องของกาแฟครับหลายคนปัจจุบันนี้เนี่ยบริโภคกาแฟกันจะเป็นวิถีชีวิตแล้วแต่อาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่นำเม็ดกาแฟเข้ามามีภาษีนะครับและภาษีไม่ถูกด้วยนะครับและยังมีระบบโควต้าจริงๆเราไม่เคยรู้ครับว่าโครงสร้างของราคาตัวเม็ดกาแฟที่เข้ามานี้เนี่ยเป็นอย่างไรและสิ่งนี้เองครับทำให้กาแฟในบ้านเรานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยก็มีโครงสร้างภาษีเข้าไปในนั้นด้วยนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านธุรกิจกาแฟช่องตูน Blue Temp คุณฉัตรธนพลอยพงษ์ครับคุณฉัตรสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่เฮีย
นี่ตูนเริ่มต้นเลยเกิดมาไม่เคยรู้ว่ามีภาษีกาแฟนำเข้าอธิบายฟังหน่อยครับว่าภาษีกาแฟคืออะไรกาแฟสำเร็จรูปเข้ามาเมล็ดกาแฟหรือภาษีเข้ามายังไงอัตราภาษีเป็นเท่าไหร่ครับ
จริงๆแล้วอะครับภาษีกาแฟเนี่ยคือมีนำเข้ามานานมีภาษีเนี่ยมานานแล้วก็คือมีทั้ง3แบบนะครับมีทั้งภาษีที่นำเข้าเมล็ดก็คือเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว
อ
ันนี้ก็มีภาษี
หมายถึงไอ้สีแดงๆป่ะหรือหน้าตาเป็น
ย
ัง
ไงน่าจะเป็นแบบออกอมเขียวนิดๆครับ
โอเค
แล้วก็เป็นเมล็ดที่คั่วแล้วก็คือเป็นโปรดักที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็จะเป็นพวก instant coffee จริงๆทุกอันนะครับมีภาษีหมดเลย
โอเค
ครับผม
ขอถามหน่อยแล้วประเทศอื่นๆที่เขาบริโภคกาแฟเยอะๆเขามีไหม
แล้วแต่ประเทศครับ
อ
ย่างถ้าเป็นออสเตรเลียละกันออสเตรเลียไม่มีภาษีพวกนี
้
เพราะว่าประเทศออสเตรเลียไม่สามารถปลูกกาแฟเองได
้ okay.
หรือที่อิตาลีก็ไม่มีอาจจะมีเป็นตัวภาษีนำเข้าตัวเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วครับประมาณ 5-7%
okay.
แต่ถ้าเป็นสารกาแฟเนี่ยจะไม่มี
ทีนี้บ้านเราอ่ะเอาข้อแรกก่อน
ครับ
เราก็ผลิตกาแฟได้เนาะเราปลูกกาแฟได้แต่ว่าเราปลูกเพียงพอกับความต้องการไหมถ้าเทียบเป็นสัดส่วนที่เราบริโภคทั้งหมดกับสิ่งที่เราปลูกได้กับสิ่งที่เรานำเข้าสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกในแง่มุมแบบนี้ครับคือในตลาดกาแฟมันจะมีเป็นคอมเมอร์เชียลเนาะเป็นตลาดแมสที่เราอาจจะมาผลิตแล้วส่งขายต่อต่างประเทศเช่นกาแฟ 3-in-1 กาแฟสำเร็จรูปที่เป็นกระป๋องแต่อีกตลาดนึงก็คือตลาดกาแฟสเปเชียลตี้หรือตลาดกาแฟที่เป็นแบบไฮควอลิตี้คอฟฟี่ซึ่งถ้าเป็นตลาดที่เป็นแมสครับเราสามารถผลิตเองได้ส่วนนึงอย่างภาคใต้เราสามารถปลูกโรบัสต้าได้แต่บางส่วนก็ยังไม่พอก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเช่นเวียดนามหรือมาเลหรืออินโดนีเซีย
โอเค
แต่ว่าถ้าเป็นสเปเชียลตี้ครับจริงๆภาคเหนือของไทยหรือประเทศเราสามารถปลูกได้แต่ด้วยความที่เราอยากทานเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่ครับอยากทานด้วยความหลากหลายทานเป็นเอ็กซ์เพรียน
ซ์ดังนั้น
บางทีเราต้องนำประเทศอื่นเข้ามาด้วยอย่างเราอยากทานบราซิลเราอยากทานโคลอมเบียเราอยากทานปานามาพวกนี้มันจะเป็นเอ็กซ์เพรียนซ์แล้วจะสร้างมูลค่าได
้โอ้หน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูอัตราภาษีกันบ้าง
ครับผม
เพราะว่าได้ยินและแอบตกใจนิดนึงว่าแพงมากอัตราภาษีเป็นเท่าไหร่ครับ
คือถ้าเป็นเราจะแบ่งเป็น2แบบก็คือมีแบบโควต้ากับแบบไม่มีโควต้า
โอเค
ก็คือคำว่าโควต้าคืออะไรบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านเราอ่ะครับเราถูกมองว่าหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางประเทศเราครับมองว่าประเทศเราเป็นเกษตรกรรมเนาะเราสามารถปลูกกาแฟได
้ okay.
ซึ่งทั้งทั่วประเทศเนี่ยสามารถปลูกได้หมดเลยภาคเหนือปลูกอาราบิก้
า
ภาคใต้ปลูกโรบัสต้
า
ฉะนั้นเขาก็จะมองว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมฉะนั้นเวลานำเข้าผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เป็นเกษตรกรรมจากต่างประเทศเข้ามาครับเขาก็เลยทำกำแพงภาษีเพื่อที่จะส่วนหนึ่งโปรเทคเกษตรกรให้เขาเรียกว่าอะไรให้การแข่งขันน่ะเรามีความได้เปรียบ
นึกออก
ฉะนั้นเขาก็เลยจะมีแบบภาษีขึ้นมาซึ่งภาษีตรงนี้สูงมากคือ 90%
โ
หถือว่าโหดมาก
ของราคา CAF
ครับผม
ราคานำเข้า
ครับผม
90%
90%
โทษนะครับกฎหมายนี่มันกี่ปีแล้วครับ
โอ้20 กว่าปีแล้วครับ
เพราะประเทศไทยเองเนี่ยมีวิวัฒนาการจากเดิมคนกินกาแฟมีจำกัดจนตอนนี้ทุกคนกินหมดเลย
ครับ
เพราะว่าแล้วส่วนใหญ่เวลาไปดูกฎหมายไทยจะเป็นแบบ2497หรือแบบ251 252อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนี่เป็นกฎหมายนานแล้ว
ตั้งแต่ปี1997หรือ95แถวๆนี้แหละคร
ับอ๋อก็2540แล้วประมาณนั้นแต่ว่านานแล้ว
นานแล้ว
แล้วทีนี้ถามโอเค90แล้วโควต้าแปลว่าอะไรครับ
โควต้าก็คือเราก็จะมีแต่ว่าแต่ละปีไม่เท่ากันแต่จะมีโควต้าให้สำหรับอาจจะเป็นโรงงานหรือผู้ผลิตที่มันหมายถึงว่าเราต้องการสายพันธุ์อื่นที่ประเทศไทยไม่มี
โอเค
หรือบางทีกำลังซื้อหรือว่ายอดสั่งของโรงงานเนี่ยครับมีเยอะจนเกินจนที่ ไม่หาไม่สามารถหาวัตถุดิบที่ประเทศไทยได
้โอเค
ก็จะสามารถขอโควต้าเพื่อลดกำแพงภาษีลงอาจจะเหลือประมาณ 30%
โอ้โหตีตัวเด็กเลย
ตีตัวเด็ก
แล้วคนที่ได้โควต้าเนี่ยคืออย่างบลูแทม
ครับผม
หรือว่าแบบที่เป็นอุตสาหกรรม
ครับ
เขาแบ่งโควต้าไงครับ
ก็จะดูเรื่องอย่างเรื่องโรงงานมีกำลังผลิตดีไหมมีโรงงานเป็นมาตรฐานไหมอะไรเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าเขาก็จะมีลิมิตครับปีหนึ่งก็จะประมาณ5ตันหรืออาจจะแบบไม่ได้เกินกว่านี้แต่ว่าจะขยับขึ้นลงทุกปี
แล้วเรานำเข้าปีกี่ตันฮะ
โอ้มหาศาล
ไม่ใช่5ตันนะ
มหาศาลครับ
ใช่เข้าโควต้าแล้วการได้มาซึ่งโควต้าคือน้ำอย่างไรฮะ
ได้มาจากต้องไปขอครับกรมการค้าระหว่างประเทศนะกรมการค้าของประเทศเราซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมีคอลิฟายถ้าเป็นไมโครโรสเตอร์เหมือนพวกผมหรือว่าเป็นพวกร้านเล็กๆอย่างเง
ี้
ย
ไมโครโรสเตอร
์ก็จะไม่ได้สิทธิ์หรือว่าไม่ได้คอนดิชันตามที่เขารีเควสไว้ใช
่โอ้เป็นอย่างงี้
เป็นอย่างงี้ครับ
โอเค
แต่ก็จะมีหลายปัจจัยครับเช่นสมมติว่าอย่างที่ออสเตรเลียหรือจีนหรือที่อิตาลีอย่างเงี้ยครับภาษีพวกนี้จะไม่มีเพราะว่าประเทศเขาปลูกกาแฟไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เปิดการค้าเสรีให้เมล็ดกาแฟเลยแล้วก็ประเทศเขาธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเช่นออสเตรเลียกับที่อิตาลีนะครับเพราะว่าคนดื่มเป็นแบบชีวิตประจำวัน
วิถีชีวิตเขาแล้ว
ฉะนั้นเขาตลาดเขาใหญ่มากเขาเลยเปิดเสรีเพื่อทำให้ต้นทุนของกาแฟมันลดลงแต่ว่าบ้านเราอะมองเป็น2มุมคือมองทั้งมุมเป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกอาจจะแบบทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยลำบากเนาะแต่ว่าอีกมองเป็นประโยชน์ก็คือมันเป็นกำแพงให้กับเกษตรกรเมืองไทยทำให้เราเกษตรกรก็อยู่ได้แต่ในอีกมุมนึงก็คือผู้บริโภคอาจต้องจ่ายแพงกว่าแล้วก็การแข่งขันหรือการพัฒนาของวงการเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในบ้านเราอาจจะเติบโตช้านิดนึงเพราะว่าการแข่งขันน้อยมีคนช่วยมีกำแพงคอยช่วยโปรเทคอยู่อะไรเงี้ยครับ
สมมติว่าเราเดินเข้าไปกินแล้วสั่งสมมตินะฮะอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่เนี่ยราคาของไทยกับราคาของประเทศอื่นๆเนี่ยเทียบกันแล้วประเทศไทยถือว่าพอได้ยินว่าราคาอัตราภาษี 90% ถ้าไม่นับโควต้านะเพราะโควต้าแค่5ตันเนาะถือว่าบ้านเราราคากาแฟสูงไหมครับ
โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับเฮียเพราะว่าอ่ะอยู่ที่เราเทียบกับประเทศไหน
โอเค
สมมติถ้าเราเทียบกับออสเตรเลียกาแฟเราถูกกว่าถ้าเป็นเกรดเดียวกันนะครับถือว่าเป็น high quality coffee specialty coffee เราถูกกว่าแล้วยิ่งถูกกว่านั้นเพราะว่าเรามีตั้งแต่แบบกาแฟโบราณกาแฟเป็นคีออสกาแฟรถเข็นไล่ๆระดับขึ้นมาจนถึงระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเกรด specialty coffee หรือ commercial เนี่ยเราถูกกว่าแต่ไม่ได้ถูกด้วยปัจจัยต้นทุนเมล็ดกาแฟแต่ถูกด้วยปัจจัยอื่นเช่นค่าแรงค่าเช่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเราอาจจะถูกกว่าหรือเทียบกับจีนนะครับจีนก็โดยเฉลี่ยแก้วนึงถ้าเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่ก็ประมาณ160บาทถึง180บาทถ้าบ้านเราก็ยังถูกกว่าอยู่เพราะบ้านเราอยู่ที่ประมาณ100ถึง140ถ้าไปเทียบอิตาลีเลยอิตาลียิ่งถูกเลยเพราะว่าที่อิตาลีมีกฎหมายคุ้มครองเอสเปรสโซ่ซึ่งเขาไม่สามารถขายได้เกินราคานี้อาจจะ1หรือ 1.5 ยูโร
โอ้มีหน้าไปที่ไหนอุนเอสเปรสโซ่อุนอยโร
ราคาถูกมาก
ผมก็งงอยู่นะอ๋อก็เป็นแบบนี้
เขาควบคุม
เพราะว่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตไปแล้ว
ถูกต้องครับเฮียแล้วก็คือแต่ว่ามันมีปัญหาเอฟเฟกต์ตามมาในมุมมองของผมนะคือการที่เราคุมราคาไว้ครับทำให้คนขายก็ต้องคิดวิธีที่ทำยังไงให้มันอยู่ในราคานี้ให้ได้เพดานนี้ให้ได
้โอเค
คุณภาพมันก็อาจจะลดลงสมัยก่อนเราไปอิตาลีครับเรากินกาแฟด้วยอาราบิก้าสายพันธุ์ที่มีความหวานกว่าหอมกว่าแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่ผมไปมาที่ผมไปเจอผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานที่เขาผลิตเครื่องกาแฟครับเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเป็นโรบัสต้าซึ่งเกรดของคุณภาพกาแฟก็ลดลงแต่ว่าเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมไว้เขาเลยต้องหาวิธีจัดการให้ม
ัน ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในยูโรยูโรครึ่งอย่างนี้นะ
ใช่ครับ
โอ้ทีนี้ถ้าเกิดบ้านเราต้องการเดินหน้าอุตสาหกรรมกาแฟเนาะเพราะว่าแน่นอนเราบริโภคเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีอุตสาหกรรมใหญ่เราก็มีเชนร้านกาแฟใหญ่แล้วก็มีไมโครโรสเตอร์แบบนี
้
ดุลยภาพที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นในเรื่องเชิงต้นทุนซึ่งมาจากภาษีเองก็ดีเรื่องของการดูแลอุตสาหกรรมเรากระตุ้นให้เกษตรกรบ้านเราปลูกเยอะๆนะครับดุลยภาพที่เหมาะสมคุณเป็นไงครับ
โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับ เพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะกฎหมายเนี่ยมัน20กว่าปีแล
้
ว แต่ว่าตลาดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันมันแตกต่างกันมาก เมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนผมเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยผมยังกินทีอินวันยังกินพวกกาแฟสำเร็จรูป แต่ปัจจุบันน่ะตลาดสเปเชียลตี้คอฟฟี่หรือกาแฟที่เป็นกาแฟสดละกันมันเติบโตขึ้นเยอะมาก ฉะนั้นตรงโควต้าตรงนี้อาจจะขยายให้เยอะขึ้น หรืออาจจะลดกำแพงภาษีลงมาหน่อยเพื่อให้ตลาดให้มันเติบโตได้แล้วก็ผู้บริโภคได้กาแฟที่ราคาเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายมากขึ้น
ขออนุญาตถามหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพครับในการที่พิจารณาโควต้า
โ อันนี้ผมว่าน่าจะหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ว่าเจ้าแม่ก็คือเจ้าภาพเลยครับเจ้าภาพก็คือเป็นกระทรวงพาณิชย์ครับแต่ว่าก็จะมีหลายกรมที่เกี่ยวข้องกัน
ครับคิดว่าดุลยภาพที่เหมาะสมเพราะว่าราคาถูกลงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องมีคือถ้าบ้านเรามีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าที่ภาคใต
้
อาราบิก้าที่ภาคเหนือเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปให้เกษตรกรก็เติบโตด้วยปัจจุบันเกษตรกรกาแฟบ้านเราคือนี่มันเทียบดอยช้างเนาะกับทั้งด้านภาคใต้เนี่ยเราเติบโตมากน้อยขนาดไหนครับ
เติบโตขึ้นเยอะมาก
ขึ้นเยอะ
โดยเฉพาะภาคเหนือที่เป็นอาราบิก้าสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกแค่เชียงใหม่ปลูกก็แบบปลูกเหมือนแบบไม่ได้พัฒนาคุณภาพให้มันเลเวลสูงมากแต่เดี๋ยวนี้ตลาดเติบโตมากแล้วก็มีการซัพพอร์ตผลักดันแล้วก็มีการเอากาแฟจากประเทศไทยเนี่ยไปแข่งในเวทีโลกหลายรายการฉะนั้นผมว่าผลักดันมาถูกทางแล้วแล้วก็อยากให้คนไทยซัพพอร์ตกาแฟไทยด้วยจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นข้อดีอีกส่วนนึงที่สำคัญมากแล้วก็ผมว่าอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากก็คือกาแฟที่ภาคใต้โรบัสต้าเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟที่แบบกล้าจ่ายราคาสูงหน่อยครับบางทีก็จะรู้สึกว่าอยากจะจ่ายแต่อาราบิก้าอย่างเดียว
okay.
แต่จริงๆแล้วครับถ้าเราคนในวงการกาแฟหรือคนที่รักกาแฟเนี่ยหันมาบริโภคหรือพัฒนาตัวโรบัสต้าให้มันดียิ่งขึ้นนะครับมันจะทำให้ต้นทุนเราก็ถูกขึ้นได้กาแฟที่ดีขึ้นแล้วเกษตรกรเองหรือคนดื่มผมว่ามันวินวินหลายฝ่าย
อ
ันนี้น่าสนใจมากครับ
ในฐานะที่เป็นอินฟลูนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าต้องการผลักดันให้เติบโตต่อไปอยากพากาแฟไทยไปถึงไหนครับ
โอ้อย่างแรกเลยครับผมอยากให้คนที่เป็นเกษตรกรหรือคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของกาแฟเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับตั้งแต่คนทำกาแฟเลยยึดถือเป็นอาชีพบาริสต้าจนไปถึงคนปลูกครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคำว่าชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจากการเป็นเกษตรกรแล้วจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ผมต้องการหรือว่าอยากมีความหวังว่าให้เขาอะจากเดิมอาจจะมีรายได้ปีละ 100,000 กลายเป็นมีรายได้ปีละ 200,000 เนี่ยก็ถือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้าเราเข้าใจทั้งซัพพลายเชนแล้วเราช่วยกันเราอุดหนุนกันเราเกื้อกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนหรือเป็นคนทำกาแฟเองอ่ะผมว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่นอนเหมือนเคสตัวอย่างที่สายพันธุ์อาราบิก้าจากเดิมเป็นชาวเขาที่ปลูกมีชีวิตลำบากต้องใช้มอเตอร์ไซค์เดินขึ้นดอยเดี๋ยวนี้มีรถกระบะส่งลูกหลานเรียนในเมืองอันนี้คือเขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็อยากให้เป็นแบบเดียวกันกับภาคใต้เหมือนกัน
นะครับในขณะเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบริโภคกาแฟที่อยู่ในประเทศอย่างเดียวนะครับมองว่ามิติของการนำเข้ากาแฟควรจะมีจุดไหนเสริมเพื่อทำให้วงการกาแฟในบ้านเราเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นวิถีชีวิตไปแล้วเนี่ยมีความคึกคักมากกว่านี้อย่างสมดุลและเหมาะสมครับ
ถ้าในมุมของผมครับก็อยากให้ทบทวนเรื่องภาษีนิดนึง อยากให้โควต้าเยอะขึ้นแล้วก็
ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้5ตันเนาะ
โหปีนึงเราใช้เป็นแบบน่าจะเป็นแบบหลายร้อยตันนะ
หลายร้อยตันนะแล้วนี่มีแค
่5ใช่ครับฉะนั้นก็ปรับสัดส่วนให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็อัปเดตหน่อยส่วนนึงอีกส่วนนึงก็คือลดตัวกำแพงภาษีลงมาฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นหลักๆ2อันเนี้ยผู้บริโภคจะได้ทานกาแฟที่ราคาที่เป็นมิตรมากขึ้นเพราะว่าบ้านเราอ่ะดีอยู่แล้วในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเช่าหรือค่าแบบประกอบธุรกิจอื่นๆฉะนั้นเราจะมีความได้เปรียบชาติอื่นๆอีกเยอะในการที่กาแฟบ้านเราต้นทุนก็จะถูกลงไปอีกแล้วคนจะเข้าถึงกาแฟดีๆได้มากขึ้นถ้าคนเข้าถึงกาแฟดีๆได้มากขึ้นผมว่ากาแฟไทยก็จะเติบโตขึ้นเช่นกันเพราะว่าผู้บริโภคเยอะขึ้นความต้องการเยอะขึ้น
นะครับผมเชื่อเรามีศักยภาพนะครับแต่ว่าโลกเราหมุนทุกปีเนาะใครจะไปคิด20ปีแล้วคนไทยดื่มกาแฟน้อยมากปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับดังนั้นหลายอย่างต้องปรับรวมถึงกฎหมายอัตราภาษีระบบนิเวศทุกอย่างด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับ
คุณครับ
แล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud